Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Аня Валаховіч і сёння ў праграме. Добраахвотнікамі ва ўкраінскае войска ідуць нават жанчыны ды бабулькі.
Сегодня уже больше 300 человек. И мамы, бабушки 39-го года, люди других стран приходят. Марокко, Армения, Казахстан приходят с военниками, готовы защищать Украину.
Як беларускія ўлады ацэньваюць сітуацыю ва Украіне?
Ситуация такая, что калі Беларусь заразуме, например, про российскую позицию, нават символичную, то, в принципе, Лукашенко рызыкуе наклікаць байкот хакейного чемпионата уже з раней нечаканага боку.
Праваахоўнікі нарэшце ўзяліся за психотропы, ад якіх гіне моладзь.
Там задержали сначала одну группу, 3 збытчыка і 4 покупателя. І вот среди 3 збытчыков был організатор, который даст ДЦП был.
Да гэтых да іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паузы. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Крымскі паўвостраў запаланілі вайскоўцы, якіх усе замежныя краіны лічаць расійскімі. Вайскоўцы спажываюць сухія пайкі з лагатыпамі расійскай арміі, некаторыя з іх самі прызнаюцца, што яны з Расіі. Украінскі генштаб высветліў, што вайскоўцы прыбылі ў Крым сярод іншага з Чачні ды горада Ульянаўска. Толькі вось расійскае міністэрства абароны па-ранейшаму не прызнае іх за сваіх і называе мясцовымі атрадамі самаабароны, якія ўзніклі стыхійна. Тым часам украінскія грамадзяне добраахвотна ідуць у ваенкаматы, каб абараніць радзіму ад замежных захопнікаў. Працяг у рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Дзіўнае супрацьстаянне ў Крыме доўжыцца тыдзень. Узброеныя людзі публічна заяўляюць, што яны расійскія вайскоўцы і перамяшаюцца на бронетэхніцы з расійскімі нумарамі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і міністр абароны Сергей Шайгу гэта абвяргаюць. Яны запэўніваюць, што украінскія часткі ў Крыме блакуе мясцовая самаабарона, а не вайскоўцы з Расіі. Ва ўкраінскае войска на фоне агульнай мабілізацыі ідуць нават бабулькі, мараканцы і матулі тых, хто зараз служыць у Крыме. За паўдня ў ваенкамат у Палтаве цэнтральнай Украіны прыходзіць 300 чалавек.
Мы не успеваем запісваць. Сегодня уже больше 300 человек. И мамы, бабушки 39-го года, люди других стран приходят. Марокко, Армения, Казахстан приходят с военниками, готовы защищать Украину.
Описываюць мобілізацыю ў Палтаўскім военкомате. На вучэнні просяцца нават непрыгодныя да службы ў вайсковы час. У Крым пакуль не адпраўляюць, вучаць накіроўцаў і сувязістаў, працягваюць у военкомате.
Мы берем их мобильные телефоны, а люди, которые нужны непосредственно на учебу, то есть это связисты, водители или еще кто-то такой, они сразу проходят, идут на сборный пункт и проводятся какие-то с ними занятия.
У Вінніцкай области за 3 дні у войска записаліся уже 2000 человек, и это на 1,5 миллиона насельніцтва этой области. Записываются и дзяўчаты, идут медсестры. А у Крыме своя мобилизация. Мясцовая самооборона у Севастополя набирает 15 тысяч за 2 месяцы. Зброю только былым беркутовцам и милициантам, рассказывая один из координаторов мясцового ополчения, кіраўнік севастопольского отделение русского молодежного движения Сергей Мысин.
В Крым, в частности, в Севастополь вернулся Беркут, киевский. Также мы принимаем сюда беженцев беркутов. Как вы знаете, наверное, их территории Украины против них вводят санкции, прилюдно унижают. Как правило, оружие дается как бы людям подготовленным, скажем, которые имели опыт с ним общаться и вообще служили в муниципальной милиции.
Самообороне допомагают с Россией экипировкой, а яны, в свою чергу, блокуют частки украинских войсковцев.
Но у нас там порядка там 50-60 человек возле каждой там части, в которой еще какая-то непонятная ситуация, чтобы туда не проезжали вновь назначенные какие-нибудь киевские главнокомандующие, стоят люди просто, обычные гражданские, вот, из отряда самообороны. Но чтобы не было конфликта, там они тесно сотрудничают, конечно, с бойцами Черноморского флота.
Тем часом украинские войсковцы свои частки не покидают, не глядячи на потребования узброенных людей, которые ездят на технице с российскими номерами. Открытого военного конфликта нема, але первые стрелы с боку узброенных войсковцев без опознавальных знаков уже прогучали. Покуль, правда, только у поветра. Артем Мартынович, Еврорадио.
Российское керовництво называет украинских громадян националистами да и бандеровцами, не глядячи на то, что ни один замежный эксперт у Крыме этих самых националистов не побачил. Не побачил и погрозы порушения права рускамоўных у Крыме нават савет па правах чалавека пры расійскім прэзідэнце, які знаходзіўся з адмысловай місіяй на паўвостраве. З пытаннем, як адрозніць патрыёта ад нацыяналіста, мы звярнуліся да звычайных мінакоў на беларускай вуліцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, чым патрыёт адрозніваецца ад нацыяналіста?
Националисты, наверное, не больше те, которые, ну, как-то за свою, чтобы чистая была какая-то кровь, мне кажется. А, ну, а патриот – это тот, кто любит свою страну, не знаю, землю, на которой он родился. Ну, как маму, там, папу. Тот, кто разговаривает там на своем языке.
Я тоже вам не могу ответить.
Патриотизм – это такое чувство гордости за свою страну. А националист – это такое, мне кажется, слишком уж уверенное отношение к нации, да, то есть, как вот, а-ля там Гитлера, да, там, а-ля там всех.
Чем патриот отрозненивается от националиста?
Ну, как по мне, на самом деле, патриот – это что-то такое позитивное, а националист – это негативное.
Да, я вам скажу, так и не поверите. Ну, тот родина – это гражданин своей родины, а националист – это говнюк.
Але ж і той, і другі кажуть, що люблять радзіму.
Не знаю, як відрізнити. Кожен думає, як він думає. Все.
Ну, патріот, на самом деле, він може говорити, а може молчати. Він може тихо її любити. А націоналіст, він, ну, как бы, як правило, агресивен, і це не є хорошо.
Це були ваші слова.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Працягваем абмяркоўваць падзеі ва ўкраіне. Напярэдадні сустрэчы ў Маскве з Пуціным Александр Лукашэнка выказаўся за суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, асудзіў дзеянні Расіі на Крыме і кіраўнік Казахстана Нурсултан Назарбаеў. Што выгандлююць ад Расіі яе партнёры па мытным саюзе, даведаемся з рэпартажа Алеся Пілецкага.
Экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма асабіста звоніць Лукашэнку і расказвае ўсю праўду пра сітуацыю ў Крыме. Паводле прэс-рэліза фонда Кучмы, Лукашэнка мае намер выказаць сваю пазіцыю падчас трохбаковай сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Казахстана ў Маскве. Пра што скажа Лукашэнка Пуціну, мы можам ніколі не даведацца. А калі і скажа, яшчэ не факт, што зробіць. Ёсць прыклад з упартым непрызнаннем Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Палітолог Кірыл Коктыш мяркуе, што афіцыйны Мінск заўсёды мае збольшага узважаную і рацыянальную пазіцыю.
Увогуле пазіцыя Мінска заўжды узважаная і рацыянальная. Я не прыпомню, калі гэта пазіцыя базіравалася бы на эмоцыях, а не на цвярозым разуме.
Акрамя гэтага, на думку Коктыша, Беларусі цяпер зусім не патрэбныя ўнутраныя канфлікты ва ўкраіне. А вось канфліктам паміж Кіевам і Масквой можна скарыстацца. У першую чаргу для атрымання чарговых прэферэнцый ад Крамля, якому цяпер як ніколі патрэбныя саюзнікі.
Таму зараз у Беларусі асабіста беларускі прэзідэнт атрымлівае сарбланш на гандаль у межах мытнага звязу. У Расіі зараз будзе гатовы пайці на тыя саступкі, на якіх Крамля не гатова было пайсці ні год назад, ні два гады назад. Так што якраз той залаты час, калі трэба гандлявацца.
Эксперт мяркуе, што Мінск можа атрымаць не толькі эканамічныя, а і палітычныя выгады, і нават узмацніць свае пазіцыі ў рэгіёне ды на міжнароднай арэне. Галоўнае – падысці да пытання з розумам. Эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў таксама мяркуе, што пазіцыю афіцыйнага Мінска па Украіне можна акрэсіць як стрыманую. Ён тлумачыць гэта нежаданнем умешвацца ў нарастаючы міжнародны канфлікт напярэдадні доўгачаканага чэмпіянату свету па хакеі.
Сітуацыя такая, што калі Беларусь зараз зойме, напрыклад, прарасійскую пазіцыю, нават сімвалічную, то, в принципе, Лукашенко рызыкуе наклікаць байкот хакейного чемпионата уже з раней нечаканага боку.
Елісеяў мяркуе, што расійска-украінскі канфлікт у перспектыве паўплывае і на беларуска-расійскія адносіны. Магчымасць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю суседняй дзяржавы можа ацвярэзіць каго заўгодна, нават самых блізкіх саюзнікаў. На думку эксперта, асабліва важныя высновы зробіць Казахстан, які, як і Украіна, мае заселеныя пераважна рускамоўным насельніцтвам тэрыторыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Больш інфармацыі пра канфлікт паміж Расіяй і Украінай і яго геапалітычныя наступствы вы можаце знайсці на сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А наперадзе ў праграме Еўразум нас чакаюць еўранавіны.
На Еўрарадыё еўранавіны. Украіна атрымае ад Еўрасаюза 11 мільярдаў еўра. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на сваёй прэс-канферэнцыі ў Брусэлі. Грошы выдзяляюць як з бюджэту, гэтак і з еўрапейскіх фінансавых інстытуцый. Пакет у сумі 11 мільярдаў еўра будзе выдадзены ў бліжэйшыя ж гады. Нагадаю, учора таксама стала вядома, што Еўрасаюз гатовы аказаць дапамогу Украіне ў выплаце даўгоў за пастаўку расійскага газу. Ужо пачаўся працэс падрыхтоўкі для аказання фінансавай дапамогі Украіне з боку Злучаных Штатаў. Назіральнікаў АБСЕ не пусцілі ў Крым, пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Літвы Лінас Лінкевічус. Ваенных назіральнікаў АБСЕ, скіраваных на Украіну, не пусцілі на тэрыторыю аўтаномнай рэспублікі. Міністр выказаў надзею, што ўсё ж атрымаецца дамовіцца з кіраўніцтвам Крыма аб допуску назіральнікаў, дадаўшы, што мясцовыя ўлады не вельмі ахвотна ідуць на кантакт з іншымі арганізацыямі. У ваенную місію Літва накіравала двух афіцэраў. Для грамадзянскай місіі таксама ўжо абраны дыпламат. Нагадаю, па просьбе Украіны 15 краін АБСЕ сфарміравалі ваенную місію назіральнікаў. Мэта місіі – атрымаць аб'ектыўную інфармацыю і пераканаць Расію весці перамовы з Украінай. Расія ў адказ на заходнія санкцыі рыхтуецца канфісковаць маёмасць еўрапейцаў і амерыканцаў. Заявы лідараў шэрагу еўрапейскіх дзяржаў і ЗША пра намер увесці санкцыі выклікалі рэакцыю і занепакоілі Маскву. Верхняя палата расійскага парламента прыступіла да падрыхтоўкі мер у адказ, якія будуць ужытыя ў выпадку, калі напружанасць не будзе зменшаная. Рыхтуецца законапраект, які прадугледжвае канфіскацыю маёмасці амерыканцаў і еўрапейцаў. Аўтарам законапраектаў выступіў дэпутат Андрэй Клішас. Францыя пачне выпрабаванне верталютаносца для Расіі, нягледзячы на сітуацыю з Украінай. Пра гэта заявіла французская суднабудаўнічая кампанія ў сераду 5 сакавіка. Карабель «Уладзівасток» закліканы ўмацаваць магчымасці Масквы па перакідцы войскаў, танкаў і баявых верталётаў. Пабудова гэтага верталютаносца ажыццяўляецца ў рамках пагаднення агульным коштам больш за мільярд еўра, паведамляе «Голас Амерыкі». Хаця Францыя крытыкуе дзеянні Расіі ў дачыненні да Крыма, яна пакуль не збіраецца спыняць ваеннае супрацоўніцтва ў адрозненні ад ЗША і Канады. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
А ўжо праз некалькі музычных хвілін даведаемся, як глядзяць на сітуацыю ва ўкраіне заходнія СМІ.
Еўрарадыё.фм.
Еўрапейскі саюз збіраецца замарозіць рахункі 18 украінскіх чыноўнікаў на чале з Віктарам Януковічам і ўвесці для іх візавыя санкцыі. Праўда, адзінай пазіцыі, як вырашыць украінска-расійскі канфлікт, ні Еўропа, ні Еўропа разам са Злучанымі Штатамі Амерыкі так і не выпрацавалі. Як ацэньваюць будучыню Крыма заходнія СМІ, даведаемся з Еўрафокуса.
Некалькі дзён таму нямецкае выданне Deutsche Welle задавалася пытаннем, якія рычагі ўплыву на Расію мае Еўрасаюз. Пакуль з боку еўрапейскіх дзяржаў гучаць у асноўным заявы пра візы. Пасіўнасць еўрапейцаў адзначае і паўночнаамерыканскі рэдактар BBC Марк Мардэл. Вось што напісаў журналіст, уражаны заявай дзяржсекратара ЗША Джона Керы аб магчымым пашырэнні дыпламатычнай, палітычнай і эканамічнай ізаляцыі Расіі.
Далёка не зразумела, ці пагодзяцца з такой рыторыкай еўрапейскія саюзнікі Амерыкі. Ціск на Расію з боку амерыканскай адміністрацыі яшчэ не ўсё, і краіны Еўрасаюза яшчэ атрымаюць даволі шмат прыдзірлівых званкоў з заклікам падысці да пліты.
Сапраўды, без падтрымкі Еўропы амерыканскія санкцыі не будуць вельмі эфектыўнымі. Таваразварот Расіі з ЕС складае 460 мільярдаў долараў у год, а з ЗША 40 мільярдаў. Associated Press адзначае, што амерыканскія аналітыкі асабліва не вераць у тое, што Пуцін адступіць у Крымі, і прыводзіць цытату Бары Павіла, які працаваў у Савеце нацыянальнай бяспекі.
Рускія нацыяналісты лічаць, што гэта практычна тэрыторыі Расіі. Шанцы на тое, што расійскія войскі пакінуць месцы, якія яны занялі, вельмі малыя.
Тым часам у інтэрв'ю Аль-Джазіры Джон Сквайр з Нацыянальнага фонду дэмакратыі апісвае сітуацыю, у якую трапіў расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін.
Думаю, што ён загнаў сябе ў кут. Калі ён цяпер зробіць крок назад, то згубіць аўтарытэт сярод расіян у пытанні бліжэйшага замежжа краін былога Савецкага Саюза.
Некаторыя эксперты апошнім часам выказвалі думку, што вайсковы прысутнасцю Расія хоча атрымаць дадатковыя бонусы перад палітычным гандлем з новымі украінскімі ўладамі. У сваю чаргу The New York Times піша, што яшчэ выклікае раздражненне Крамля.
Крэмль, аднак, наўрад ці пагодзіцца, каб Украіна рухалася бліжэй да Еўропы, у прыватнасці з-за перасцярогаў, што краіна нарэшце ўступіць у НАТО.
Дарэчы, за апошнія дні расійскія вайскоўцы ўжо паспелі сустрэцца з натоўцамі, калі 8 турэцкіх знішчальнікаў F-16 падняліся на перахоп расійскага самалёта назірання, што ляцеў уздоўж узбярэжжа Чорнага мора. Цікава, што брытанскі тэлеканал Channel 4 непакоіць прыход правых да ўлады ў Кіеве. Застаецца толькі нагадаць, што ўжо хутка стане вядома афіцыйная рэакцыя Еўрасаюза на дзеянні Расіі ў Крыме. 6 сакавіка ЕС праводзіць экстранную сустрэчу наконт вядзення санкцый супраць Расіі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарада.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
І да тэмы дзеяння антынаркатычнага дэкрэту ў нашай краіне. Апошнім часам стала модным ужыванне спайсаў, то бок курыльных сумесяў, якія апрацоўваюцца наркатычным рэчывам. Курэнне спайсу адразу прыводзіць да залежнасці, дастаткова аднаго-двух разоў ужывання. Летась па дапамогу да лекараў пасля ўжывання спайсаў звярнуліся каля 700 чалавек, 6 чалавек загінулі. Дзве смерці здарылася ўжо сёлета. Гэтую тэму працягне Яўген Валошын.
У сярэдзіне лютага Еўрарадыё апублікавала журналісцкае расследаванне, дзе мы паказалі, як дзёрзка наркадылеры гандлююць нібыта легальнымі псіхатропамі. І як шырока мода на гэту атруту распаўсюдзілася сярод нашай моладзі.
Когда употреблял, чувствовал себя как будто на вершине мира. Это так, только когда действует наркотик. А когда он отпускает, все вот эти мысли, наоборот, начинают тебя просто как будто бы жрать. И не мог справиться с мыслями. До такой степени, что хотелось покончить самоубийство.
Дзеля справядлівасці заўважым, што праваахоўныя органы ўзяліся за праблему масштабна. Толькі за студзень і люты гэтага года распачалі каля 1300 крымінальных спраў. Гэта абсалютны рэкорд для Беларусі. Па інерцыі дылеры працягваюць прадаваць свой смяротны тавар. Але ў Міністэрстве ўнутраных спраў журналісту Еўрарадыё падкрэслілі, што сёння любое рэчыва, якое на стары манер выдаюць за легалку, насамрэч з'яўляецца паўнавартасным псіхатропам і пакупнікам і распаўсюджвальнікам пагражае зняволенне. Сярод спажыўцоў і дылераў сінтэтычных псіхатропаў сустракаюцца і самыя нечаканыя людзі. Пра гэта распавядае старшы оперупаўнаважаны МУС Беларусі Вадзім Валчок.
Там задержалі сначала одну групу, 3 сбытчика и 4 покупателя. И вот среди 3 сбытчиков был организатор, который даст ДЦП был.
Кто из них обладает большими, скажем, качествами предпринимателя, тот у них и становится лидером. И невзирая на то, что он калека, вот, а они полноценные.
Затрымлівалі і машыніста метро, які спажываў спайс. Так само милиция ликвидует и злачынные группы наркодилеров, якія дзейнічаюць выключно праз интернет, не маючи непосреднага контакту с покупниками. Некалі популярная психотропная легалка, амаль уся на дадзены момант з'яўляецца забароненай, а гандляры з рынку не сыходзяць. Гадавы заробак прадаўца смерцю можа складаць каля 700 тысяч долараў чыстага навару. Нагадаем, што ў Беларусі плануецца стварэнне міжведамаснай антынаркатычнай камісіі. Пры дапамозе яе ўносіць новыя рэчывы ў рэспубліканскі пералік наркотыкаў будзе магчыма за лічаныя дні. Чакаецца, што гэта мера стане канчатковым ударам па дылерах смяротнай легалкі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што тыя дзве смерці, выкліканыя псіхатропамі сёлета, здарыліся ад перадазіроўкі сінтэтычнымі наркотыкамі пасля ўжывання сіне-зялёнай так званай маркі з выявай д'ябла. Пра гэта журналістам распавёў начальнік управлення па наркакантролі і процідзеяння гандлю людзьмі МУС Мікалай Карпянкоў. Уздзеянне адной такой маркі ў 100 разоў перавышае уздзеянне гераіну.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» фінішавалі на апошнім месцы ў заходняй канферэнцыі рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. У апошнім матчы «Зубры» прайгралі маскоўскаму ЦСКА з лікам 0-3. У 1/8 фіналу Кубка надзеі беларускаму клубу трэба будзе змагацца з браціслаўскім «Слованам». Першы матч адбудзецца ў Бабруйску 7 сакавіка. Матч у адказ пройдзе 10 сакавіка ў Славакіі. Пераможцам стане той, хто атрымае альбо 2 перамогі, або адну перамогу пры адным нічыйным зыходзе. Калі ж лік у серыі апынецца роўным па заканчэнні другога паядынку прызначаецца 5-хвілінны авертайм, а затым серыя булітаў. Пераможца пары «Слован» «Дынама» ў чвэрцьфінале сустрэнецца з «Сіверсталлю». Венгерская кампанія «Грабаплан» падала пазоў у венгерскі арбітражны суд супраць мінскага стадыёна «Дынама». Сума пазову больш за 22 мільёны еўра. Прычынай стала тое, што стадыён адмовіўся без паважных прычын ад выканання падпісанай генеральнай дамовы на рэканструкцыю. Нагадаю, што «Грабаплан» выйграў тэндэр, але потым беларускі бок адмовіўся ад венгерскага праекта. У якасці адказчыка кампанія прыцягне таксама мінскі гарвыканкам, які прымаў усе рашэнні падчас перамоваў і працы па дамове. У тым ліку гарвыканкам вырашыў і адмовіцца ад выканання падпісанай дамовы. Хокейный клуб «Нёман» вышел на первое место у таблицы наведывальности матчу регулярного хоккейного чемпионата Беларуси. Агулом 26 матчов клуба наведали больше за 48 тысяч глядачов. У среднем около 1900 глядачов за матч. Наименьш популярным стал Могилёв. У среднем на их гульни приходило 328 заузяторов. Средняя же наведывальность чемпионата Беларуси склала 952 глядачи за матч. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ну а теперь час для рубрики «Шоу-биз» у программе «Еврозум» новины зорного света.
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю, тут навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Арт-сядзіба распачынае конкурс для музыкаў «Паэты жывуць у песнях». Ён накіраваны на папулярызацыю вершаў беларускіх класікаў праз музыку. Паўдзельнічаць у конкурсе можа любы гурт, які мае песні на вершы любога беларускага паэта. Распавядае адна з арганізатарак конкурсу Эмілія Скарабагатая.
Мы будзем рабіць складанку у выніку. Я то, што будзе галасаванкай вырашацца, а потым ці абірацца яшчэ эксперты, тыпу, там, хто уже 10 гэтых самых лепшых выйдуць на складанку, і потым будзе канцэрт, куды ўжо апошні самыя фіналісты выйдуць.
Для ўдзелу трэба не пазней за 12 сакавіка даслаць беларускамоўны трэк на адрас paety.pesni@gmail.com. Падрабязнасці шукайце на нашым сайце euroradio.fm. Мішель Обама узнагародзіла украінскую спявачку Руслану прэміяй за адвагу. Прэмія International Woman of Courage штогод уручаецца дзярждэпам Злучаных Штатаў Амерыкі 10 жанчынам. Спявачка атрымала прэмію за ўдзел у акцыях пратэсту ва Украіне, як адзначылі падчас цырымоніі ўручэння. Руслана знайшла ў сабе мужнасць выступаць на народных акцыях пратэсту, нягледзячы на пагрозу яе жыццю і свабодзе. Сярод іншых узнагароджаных 16-гадовая індыянка барацьбітка за правы індыйскіх жанчын Лакшмі, адвакат з Фіджы Рашыка Дэа, гінеколаг з Афганістана Насрын Арыякіл і іншыя. Linkin Park, 30 Seconds to Mars і AFI провели прес-конференцию, на якой розповели про сумісні гастролі по Америці і Канаді. Музики збираються у літній тур под назвою Carnivore Tour. Квітки на його поступять у продаж уже 7 сакавіка. Майк Шинода з Linkin Park заявив, що у гуртов шмат агульних прихильників, що парадує тепер гучить мало року і що концерти – це видатна нагода, каб покататися разом. Джаред Лето у свою чергу додав, що вандровка буде неверогодна і подобна на зустрічу розуму і що гэтую оргію маста своєї музики нельга пропустить. Нагадаю, 10 сакавіка 30 Seconds to Mars виступить у Мінск-арені у межах сусветного турне у підтримку свого опошнього альбома. Рагачовская команда «Секс» представила новый альбом «Белорусская державная секс-машина». Кожным сыгранным концертом, кожной песней, кожным клипом мы намагались быть ширыми с вами, у першую чергу с собой, пишут у звороте музыки. Даденный альбом не выключение, мы зарабили все, как вам было доброе. Широ спадзяемся, что новым песням знойдется место в ваших сердцах, а некоторые из них послужат саундтреками до яскравых, драйвовых и позитивных моментов вашего життя. По пластинку вошло 9 песен. Я ей презентация пройдет 9 соковика у столичного Репаблику. Уваход вольный. Это было то, чем живе шоу «Бизнес Свет». Заставайтесь из Еврорадио.
Еврорадио.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
«Еўразум».